Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
Signatář Charty 77. Významná osobnost revolučních událostí roku 1989 a mluvčí Občanského fóra. Později kanovník metropolitní kapituly u svatého Víta a titulární biskup Marceliánský. Dnes emeritní pomocný biskup pražský. Hostem dnešního kréda je Václav Malý. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak Václav Malý vzpomíná na události roku 1989, jak se od té doby proměnila společnost, víra a spiritualita a v jakém stavu se dnes nachází římskokatolická církev? I o tom budeme mluvit v následující půlhodině v prostorech arcibiskupství pražského. Pohodový a inspirativní poslech vám přeje Matěj Senft.
Krédo.
Gusto, dnes je tady opravdu husto. To jsou slova, která jste pronesl před 36 lety během demonstrace na Letenské pláni jako jedna z výrazných osobností revolučních událostí roku 89. Tak jak vzpomínáte vlastně už s takhle velkým odstupem na ty revoluční události?
Tak přirozeně, že na to vzpomínám rád, ale nevracím se k tomu každý den, ale jsem často na to dotazován. Byla to jedinečná atmosféra, která se vytvořila jak na Václavském náměstí, tak na Letné. Když jste zmínil to gusto, je tady husto, dneska mi to každý připomíná, směje se a chválí mě, jak to bylo vtipné, ale nedovedete si představit, co jsem si musel vyslechnout po skončení té demonstrace na Letné. To mi vyčítali i ti studentští vůdcové, to mi vyčítali i lidé z Občanského fóra, že to bylo moc a že jsem v podstatě narušil tu pokojnou atmosféru. Na to tady si dobře pamatuju a bylo to velmi nepříjemné, tak si musím dneska usmívat, že mi to každý jako připomíná a přitom říká, jak to bylo velmi, velmi dobré.
Že dnes se to tedy bere jako jedna z těch legendárních věd, která ale v té době vlastně tak legendární se nemusela zdát.
Přesně tak. Věřící mi připomínají Otčenáš, ale lidé, kteří, dejme tomu, se nehlásí ke křesťanství nebo k nějaké náboženské tradici, tak mi připomínají právě to gusto je tady husto.
No vidíte, to byla moje další otázka právě na ten Otčenáš, který jste během té demonstrace pronesl vlastně v návaznosti na veřejnou omluvu dvou příslušníků SNB, kteří se omlouvali za to, co se stalo 17. listopadu. Vy jste v mnoha rozhovorech vysvětloval, proč jste se rozhodl zrovna pro tento krok a mě by zajímalo vlastně nejen, proč jste pronesl ten Otčenáš, ale jakou roli vlastně hrála víra během nejen té demonstrace, ale obecně sametové revoluce.
Já jsem se před každým tím vystoupením v duchu modlil, abych zvládl tu roli, protože to nebylo jednoduché. Pod tou tribunou byly tisíce lidí a stačilo něco, co se člověku nepovede a zcela se to mohlo jako zvrtnout. Zároveň jsem si byl vědom, že musím mluvit spontánně, lidsky, že nelze jaksi moralizovat, že je třeba ty lidi pozbudit, potěšit, sklidnit. Tak doufám, že se to podařilo, ale přiznávám, že to byl dar nebes, že to nebyla jenom nějaká moje schopnost, protože dneska bych to opravdu už nedovedl zopakovat.
A když se podíváme na tu roli té víry během sametové revoluce, tak vy jste právě v jednom ze zmiňovaných rozhovorů řekl, že jste věděl, že většina účastníků na Letenské pláni ví o křesťanství málo nebo skoro nic. Hrála přesto tam nějakou roli třeba i ne čistě náboženská víra, ale víra zkrátka v nějaký lepší svět?
Tak já bych řekl, že lidé otevřeli svá srdce. Lidé byli velmi klidní, pokojní a cítili, že se něco tedy děje, že se něco láme. Tak v tomto smyslu to byla opravdu víra, naděje, že to bude lepší než dosud.
Ta víra se odrážela i vlastně v dalším takovém symbolickém projevu té sametové revoluce v písni Jednou budem dál, kde se zpívá jen víru mít, doufat a jít. Mluví se tam právě o té naději, o víře a o tom, že tedy se posuneme a s tím odstupem 36 let se tedy nabízí otázka, jestli jsme skutečně dál?
Tak já bych řekl, že co se týká oblasti víry, že to v naší společnosti není jednoduché popsat. Zdá se mi, že takových agresivních ateistů, kteří zesměšňují nějakou duchovní tradici, duchovní cestu, takže není tolik, jako bývalo, ale zároveň, že lidé se duchovně nechtějí vázat, že mají svobodu, aby si vybrali tu nebo onu duchovní tradici, zároveň velmi dají na svoji pocitovost, co mi to přináší, zároveň je určitá nevzdělanost těch duchovních tradicích, takže se to často u lidí směšuje. Ale je třeba tyto lidi brát vážně, že jsou hledající a že se snaží o jisté zakotvení ve svém životě, že nemají jenom na zřeteli nějaký osobní prospěch, ale že nějak se snaží vidět hloub a přemýšlet o smyslu svého života. Tak bych řekl, že ta situace je v tomto smyslu složitá, ale zároveň jako není beznadějná. Samozřejmě víra, která je vázána na instituci, církev nebo konkrétní společenství, tak těch lidí bych řekl, že ubývá. To je třeba si přiznat, mě to jako mrzí, ale ten fakt je naprosto jasný. Tím více tedy my, kteří jsme nějaké instituci náboženské v církvi, tak máme takovou výzvu před sebou, abychom věrohodně tedy zprostředkovali to, za čím stojíme, co pro nás tedy víra i společenství církve znamená.
K otázce církve a obecně proměny spirituality, jak ve společnosti u nás, tak ve světě se dostaneme. Když ale zůstaneme ještě u té společnosti jako takové a o tom, kam se posunula, tak vy jste mluvil o tom, že lidé vlastně odpadají tedy od víry nebo se proměňuje ta jejich spiritualita a přiklání se k něčemu třeba neinstitucionalizovanému, tak může to být i obraz toho globálnějšího dění, nějakému vztahu i k těm právě necírkevním institucím a obecně k tomu, že sledujeme nárůst víry v konspirační teorie a další podobné jevy?
Ty konspirační teorie, to bych nespojoval s vírou jako takovou. Pro mě víra je životní postoj, kdy hledám nějaké osobní zakotvení, o co se můžu opřít, co mi dává nějaké světlo do dalšího kráčení na pozemské pouti. Spíše pro nás, kteří se hlásíme k tomu institucionálnímu křesťanství, to znamená tedy, že máme vazbu na společenství církve, abychom dovedli vést s těmi lidmi, kteří jsou v jiné duchovní tradici, otevřený rozhovor. Abychom je vnímali jako protějšky, jako partnery, abychom okamžitě po nich nechtěli, když se k nám nepřidáte, tak nás nezajímáte. Tohle myslím, že je pro nás tedy veliká výzva. Já mám tuto zkušenost a myslím, že dobrou zkušenost, to neznamená, že když se s někým setkám, že okamžitě ve výhledu si říkám, musím ho přesvědčit o tom svém, ale vedl jsem a vedu mnoho pěkných rozhovorů s těmi lidmi a toho si velmi vážím.
Jak se tohle dařilo zbytku církve, alespoň u nás? Jak ona se tedy po té, co jí byla dána svoboda po roce 89, posunula a jaké kroky udělala do toho nového světa?
Tak my jsme spoléhali těsně po listopadu 89, že společnost respektovala tehdy církev, která byla symbolizována tehdejším pražským kardinálem Františkem Tomáškem. Protože František Tomášek v posledních letech své služby biskupské se vyjadřoval i ke společenským záležitostem, byl jedním tedy z takových, bych řekl, symbolů i toho listopadu 89 a najednou jsme byli překvapeni, že lidé, kteří nadšeně nám tleskali, tak najednou, že nějak jako by ohluchli, protože ono věřit znamená také k něčemu se vázat. To není jenom, že si člověk každý den vybere to nebo ono. Takže s ním jsme byli trochu překvapeni a museli jsme tedy hledat jako způsob, jak se znovu dobře konstituovat v těch nových podmínkách. A myslím, že to je úkol i pro dnešek. Mohli jsme vstoupit do veřejných institucí, do rozhlasu, do televize, do tisku. Jsou kaplani v armádě, ve věznicích, v nemocnicích. To je obrovská škála. Charita pracuje velmi dobře. Máme otevřený prostor, ale samozřejmě pořád se ještě musíme učit oslovit lidi, kteří hledají, a ne okamžitě nějaké vidět ideologicky, pokud se k nám nepřidají, tak vlastně nejsou naši spojenci. Já bych řekl, že mnoho lidí je našimi spojenci, i když kráčejí trošku jinou cestou. To neznamená rozředit své křesťanství, rozředit svůj vztah a život v církvi a s církví, ale na druhé straně právě umět tyto lidi oslovit, naučit se tomu dobrému, civilnímu, nevyprázněnému jazyku. Protože my máme také svůj způsob řeči. Víte, například, když se řekne milost, tak pro mnoho lidí to znamená, ano, dostane někdo milost, kdo je ve vězení, bude mu odpuštěn zbytek tedy trestu. Ale v tom křesťanském slova smyslu to znamená úplně něco jiného. Nebo láska. Je třeba vysvětlovat tyto pojmy, a tak to já vždycky se snažím tedy začít, když někdo mě požádá, že si chce se mnou promluvit. Nebo oběť. Oběť se chápe v tom smyslu, že někdo zahyne při nějaké katastrofě nebo při nehodě. Ale ta oběť v tom křesťanském slova smyslu je umět se vydat pro toho druhého, něco obětovat ze svého, na co mám právo a podobně. Takže to myslím, že pořád ještě úplně nedovedeme.
Přesto byl papež František velmi oblíbenou figurou. Často se v nadsázce říkalo, že je to první papež, který je oblíbenější mezi lidmi mimo církev než v ní. A ten mimo jiné prosazoval právě tento dialog vlastně se všemi vyznáními nebo i lidmi bez vyznání. Chodil mezi lidi bez ochranky často a prosazoval také zájem o chudé, potřebné, o klima a další tyto, dalo by se říci, ryze křesťanské hodnoty. Tak může být ta cesta papeže Františka, na kterou částečně navazuje i současný papež Lev XIV., tím krokem do budoucna, jak se přiblížit lidem, třeba nenutně si tím přilákat nové členy, které byste si mohli odškrtnout, ale zkrátka někoho, kdo bude následovat ty hodnoty církve?
Přirozeně ten pontifikát papeže Františka je výzvou, je pozváním. A znovu říkám, nikdy to nemůžeme zcela úplně naplnit, je třeba se tedy tomu učit, protože i vnější okolnosti se mění, ale znova říkám, vidět toho druhého jako protějšek, nikoliv jako někoho, nad kterým mám převahu. To myslím, že je ten základní postoj ve vztahu k těmto lidem, kteří jsou hledající. Na druhé straně já bych nejenom zdůrazňoval slova papeže Františka, ale je třeba vzpomenout i na papeže Jana Pavla II., Poláka, který hodně otevřel církev. V roce 1986 v Assisi bylo setkání náboženských představitelů, jednak buddhismu, taoismu, dalších křesťanských církví, muslimů. To bylo jako velmi významné, takže papež František měl zase na co navázat, i když u něj to bylo tak jako velmi viditelné a zdůrazňované, tak je třeba vidět, že byli i další tedy lidé v čele katolické církve, ale třeba i jiných křesťanských církví, kteří mám dnes mají co říci.
Papeže Františka jsem zmiňoval i proto, že dělal často takové, dalo by se říci, revoluční kroky, ne úplně konvenční. Bojoval za klima, což je i událost, nějaká snaha o to zlepšit kvalitu života lidí i přírody kolem nás, která stála i na počátku vlastně velkých protestů rok 89 v Teplicích. Protesty za klima nebo respektive proti smogu ve městě odstartovaly pak tu velkou protestní náladu, protože to byla první demonstrace, kterou nebylo vlastně možné potlačit.
Ano, to je velmi důležité toto zdůrazňovat, že jsme součástí tedy stvoření, že nejsme majitelé, ale pouze jaksi správci toho stvořeného. A že bychom se měli učit stále tedy úžasu nad stvořením, nad těmi zákonitostmi a přirozeně také s tím životním prostředím šetrně zacházet. To myslím, že někdy chybí i v naší křesťanské cestě, mluvím tedy za sebe, já si to sám teď více a více tedy uvědomuji, poměrně donedávna samozřejmě jsem to vnímal, ale teď to beru už ve svém životě tedy vážně, že třídím odpad a podobně.
Zároveň, když se podíváme na nějakou odvrácenou stranu toho, co se událo v církvi za těch posledních 630 let, tak se vyrojily mnohé kauzy a kontroverze. Mnohé z nich se řeší i třeba v současnosti. Když se zaměřím na naši Českou republiku, tak můžeme zmínit zneužívání dětí kněžími, kauzy kolem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, nebo třeba i nedávnou kontroverzi, která se týkala mše, již Dominik Duka sloužil za ultrapravicového konzervativce Charlieho Kirka. To je jen takový stručný výtah toho, co třeba posluchači mohli zaslechnout v médiích. Tak jak vy se na tu odvrácenou stranu pro nějakou část společnosti té církve vlastně díváte a jestli to taky vnímáte jako odvrácenou stranu, nebo jako zkrátka pluralitu názorů, mluvíme-li například o té bohoslužbě nebo o tom, co se dělo na Katolické teologické fakultě?
Je pravda, že v církvi, mluvím tedy teď za katolickou církev, aspoň jak to vnímám, se vytvářejí v společenství velmi uzavřená, konzervativní, která jakoby ten proces chtějí zastavit a vracejí se k minulosti. A bohužel často tedy s těmito lidmi je velmi těžký dialog. Oni jsou to spíše tedy ideologové, kteří to potřebují mít všechno jako srovnané. Tím nemluvím pro myšlenkový chaos ve své víře, musí mít ty věci uspořádané, ale na druhé straně musím také vnímat ty nové impulzy, které přicházejí i tu měnící se společenskou situaci. A oni právě utíkají do toho svého hradu a to myslím, že je vážná záležitost a přesto tedy my, kteří se pokládáme tedy za otevřenější, bychom neměli ztratit cestu k ním. Snažit se tedy i s těmito lidmi hovořit. A to myslím, že je problém i té teologické fakulty, to je problém potom i při diskuzích, jak dál s církví, co je církev, jaké má poslání a podobně.
Jak dál s církví, jaké má poslání, jak tedy vystoupit z toho hradu a jít právě mezi ty lidi, podobně jako papež František.
No, nebát se těmto lidem otevřít, vnímat je, teď už to opakuji po několikáté, tak se omlouvám, vnímat je jako partnery, jako ty, kteří také mohou oslovit nás. Protože často ty lidé kladou otázky a nemít hotové odpovědi okamžitě. Víte, to nepůsobí úplně dobře. Některé lidi to třeba může uspokojit, ale mnoho těch hledajících třeba mládeže to neuspokojí, tak v tomto smyslu učit se tedy naslouchat a učit se unést nepříjemné otázky a hledat tedy na ně odpověď nebo říci také já nevím.
Není možné, že bude teď náročné vyjít z toho hradu. Samozřejmě jsou v církvi lidé, kteří jsou, jak jste říkal, otevřenější a právě snaží se jít kupředu. Ale pak je tady část zase konzervativnější a nemůže se pak stát, že v tom rychle se měnícím světě, který se proměňuje mnohem rychleji než kdy dřív a ty změny zkrátka nastávají ze dne na den, už to není po dekádách nebo stoletích. Takže podobně jako třeba Čína, když se uzavřela před světem, aby si ochránila svoje vynálezy, tak pak vlastně hrozně všechno zestárlo a ona musela ten pokrok světa dohánět. Tak není možné, že tohle se stane i církvi?
Tak je pravda, že křesťanů v Evropě ubývá, v jiných světadílech je to jiné a výzvou pro nás je umět vydržet a umět svědčit, že i ta nabídka křesťanské víry, že má smysl a že ukazuje cestu. Umět vydržet tedy tuto pozici, kdy se ocitáme v menšině, zároveň vnímat tedy pluralitu té společnosti a hledat třeba styčné body v úsilí o respektování lidské důstojnosti. A to myslím, že někdy se také ztrácí, že se jako věřící soustředujeme na svůj tedy morální život. Ano, to je důležité, ale třeba už jako nevidíme, že ta společnost potřebuje také i v těch oblastech třeba lidských práv respektování lidské důstojnosti. Pomoci. A tam myslím, že ještě máme také dluhy.
Zároveň není možné, že ta rychlá doba způsobila i to, že se lidé nemají tolik čas zastavit, přijít do kostela a platí více to známé kontrarevoluční heslo spiritual, not religious, tedy že lidé v něco věří, jsou spirituální, ale už nejsou náboženští, už zkrátka z různých důvodů, o kterých tu spolu právě mluvíme, k tomu náboženství zkrátka se hlásit nechtějí.
Ano, to je pravda, vlastně o tom mluvíme víceméně tyto poslední minuty. Já tuto skutečnost beru vážně, ale nevidím jako beznadějně. Znovu, jako říkám, najít slovník a především takovou vnitřní přesvědčivost, která nemá jenom zvýšený prst, ty, když nebudeš s námi, tak si proti nám. Ano, je to složité, ale na druhé straně je to šance, aby se člověk zamyslel dobře sám nad sebou, proč věřím, komu věřím a co víra pro mě znamená. To není jednou hotový nějaký preparát, který budu jenom udržovat navzdory měnící se době. Na druhé straně, víte, dneska žijeme hlavně v době vizualizace. A myslím, že je důležité umět naučit se naslouchat. Naslouchat jeden druhému. Ta uspěchanost právě vede k tomu, že člověk jenom vidí, postřehne, už nad tím jako mnoho nepřemýšlí. Takže jedno z poslání, bych řekl, křesťanské společenství je umět tedy naslouchat sobě navzájem, ale nějak nabízet tuto možnost i těm, kdo se ke křesťanství nehlásí. Vím to zase ze své osobní zkušenosti služby, jak je to blahodárné, když člověk je ochoten tedy druhému naslouchat a vnímat, co říká. Víte, ta vizualizace je to úžasný pokrok, ale někdy to jako velmi ochuzuje náš duchovní rozlet.
Já jsem vždycky rád za takováhle setkání, kdy si právě můžeme během rozhovoru naslouchat a ptát se na ty otázky o naší společnosti, náboženství, ale i právě třeba o hostech, kteří do kréda chodí. A proto, když jste zmínil tu svoji osobní zkušenost, tak se musím zeptat, jaká byla vaše cesta od sametové revoluce až do toho momentu, kdy tady společně sedíme, jak se ohlížíte za těmi svými 36 lety, protože jsme mluvili o společnosti, o náboženství, ale vy jste důležitou součástí vlastně toho.
Ty první měsíce po listopadu přirozeně chodili do kostela, kde jsem působil. Působil jsem v kostele svatého Gabriela v Praze na Smíchově. Potom jsem přešel do Holešovic, do kostela svatého Antonína, ale někteří lidé postupně nějak ubývali, protože byla to zvědavost, bylo to nadšení, ale jak už jsem zmínil v jedné předcházejících odpovědí, lidé najednou poznali, že tedy křesťanství znamená také určitou vázanost, jo? Že to není jenom, co si člověk tak jako vybere, ale že z toho by měl jako vyvodit nějaké důsledky. Ty lidi vůbec neodsuzuje. Takže jsem přišel do poměrně jako tradiční farnosti v těch Holešovicích a snažil jsem se především nějak ukázat, že stojím o spolupráci s těmi lidmi. Delegoval jsem, pokud bylo možno, všechny možné záležitosti na ty lidi a myslím, že se jako vytvářel dobrý tedy pracovní tým. Pak jsem se stal biskupem. Samozřejmě je to určitá vázanost, protože člověk jako je více vidět a samozřejmě musí respektovat zase to kolegium, do kterého patří. Takže tam to bylo často pro mě jako docela obtížné, protože jsem člověk docela jako spontánní, mám určité názory, se kterými někteří třeba nemusí úplně jako souhlasit a teď jsem byl stále dázán novináři k tomu nebo onomu a teď jsem musel a musím jako přemýšlet o tom, abych zase nepoškodil to kolegium, jehož jsem tedy součástí. Myslím, že jsem se to trochu naučil, dneska mi to jako mnozí také vyčítají, ty už nejsi takový, jaký jsi byl, myslím si, že jsem stejný, ale že ta ohleduplnost vůči tomu kolegiu nemůže být z mé strany přehlížena.
A když se na to díváte z dnešní perspektivy tady těch právě i neschod a vlastně z role už emeritního pomocného pražského biskupa, tak jak se vám to podařilo vyvážit a jak se vám to daří i nadále? Kam zajít jako představitel církve, který ale zároveň chce přece jenom stále možná dělat nějaké revoluční kroky?
Já bych jako ani neřekl revoluční. Když se podívám za těmi lety po roce 1989, tak vidím, že tam nebyla období prázdná. že vždycky jsem měl možnost to, co jsem chtěl sdělit, při bohoslužbách, v setkání s lidmi, podělit se o to s nimi. A i když jsem byl určitým způsobem svázaný a jsem svázaný, tak to neznamená, že mám svázané ruce, jenom tedy umět najít ten způsob být sám sebou a zároveň tedy být ohleduplný vůči těm druhým. Jistě leco se nepodařilo, samozřejmě mrzelo mě někdy, že něco jsem chtěl prosadit, ale kolegium s tím jako nesouhlasilo, nebo mi to nepodepsalo. Ano, ale těch radostných chvil, a to nemluvím opravdu nějak lacině optimisticky, těch bylo jako mnohem více. Takže ta léta nevidím jako léta prázdná. Zároveň jsem rozvíjel i podporu lidských práv, nejen u nás, ale také ve světě. To mě tedy velmi potěšilo, že byl jsem v Číně, byl jsem v některých muslimských zemích, Iráku, Iránu, v Středoafrické republice, v Sudánu a tak dále. To mě velmi obohatilo, takže kromě té vlastní tedy služby biskupské jsem to rozvíjel a rozšiřoval i tu službu v oblasti lidských práv. Takže ne, že bylo všechno bezvadné, nebo že bych si měl odškrtnout, no jsi opravdu tedy dobrý, když se za sebou podíváš, to bych si nikdy neopovážil, ale byla to léta, která nebyla tedy prázdná a marná.
A jak budou vypadat vaše další léta? Kam povedou následující kroky Václava Malého?
Především umět se stáhnout do pozadí, ale to neznamená rezignovat, a umět se soustředit na to podstatné. Nadále se budu setkávat s lidmi a nějaké podpořit tedy ve víře, podpořit v naději. A to myslím, že těch možností bude, ale nemyslet si, že jsem nenahraditelný. Naštěstí tohle mě jako nepotkalo a přirozeně člověk musí také brát v úvahu, že mu ubývají síly a že nemůže pořád být v úvozovkách nějakou hvězdou. Víte, to je důležité umět dát ten prostor těm mladším. Jsou okolo mě lidé, kteří jsou mnohem schopnější a člověk nemůže potom jenom zůstat trochu jako zatrplý a říct, on je lepší a teď najednou třeba jako závidět a tak. A toho se musím jako chránit, protože to je nebezpečí potom stárnoucího člověka. Jednak, že chce ulpět na tom, co už má jako zažité, co se osvědčilo, a i v té teologii umět být otevřen i těm novým jako impulzům. Tak pokud mi bude rozum a paměť sloužit, tak o to se budu snažit.
Bude se o to snažit i zbytek společnosti. Jak vidíte její budoucnost? Bude dávat ona i církevní prostředí prostor mladým, novým postojům a nějakému lepšímu světu, který by nás zase dostal někam dál?
Tak já myslím, že pořád je dost lidí, kteří se o to snaží. Často se zdůrazně i v církvi jenom ta negativa, ale já vždycky říkám toho pozitivního více. Vím, že teď žijeme v období nejistoty, války na Ukrajině, v Gaze a dalších místech ve světě, že existuje nejistota, co bude dál, nejistota ekonomická a podobně, ale pořád můžeme být sobě navzájem blízcí, vytvářet tedy nějaké meziosobní vztahy, najít si čas pro toho druhého. A tohle já myslím, že je důležité nejen zdůrazňovat, ale tak to také jako žít. Takže já to nevidím černě, navzdory tomu, že si uvědomuji, že mnoho tedy těch otazníků je velkých.
Možná je i čas na to následovat vaše osobní motto pokoru a pravdu.
Ano, samozřejmě je to motto závazné. Když jsem si ho dával, tak jsem si to velmi rozmýšlel a musím říci, že pořád ještě v tom mám dluhy, protože občas samozřejmě nějaká ta pýcha člověka píchne, že si řekne, no jsi opravdu jako dobrý, takže ta pokora není nikdy úplně bezvadná, nebo ta pravda, že někdy raději mlčím, než abych jako řekl, co si skutečně myslím, takže tady mám dluhy, ale je to pro mě tedy výzva, a je to pro mě závazek a to je dobře, že nemůžu říct si už hotovo. Pokud jako budu žít, tak se budu snažit tedy alespoň částečně toto naplňovat.
Tak vám přeju, ať se vám to daří. Přeji mnoho síly ve vaší službě Bohu i lidem a děkuji, že jsme o tom všem mohli společně dnes mluvit.
Děkuji za tento rozhovor. Omlouvám se, že samozřejmě nedostali jsme se často k tomu, i co jste možná očekával, ale snad jako něco z toho našeho rozhovoru posluchače osloví. Tak vám děkuji za příjemné strávené chvíle.
Já vám také a vám i našim posluchačům přeji příjemný a pohodově strávený zbytek neděle. Od mikrofonu se loučí Matěj Senft.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.